тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш жарық, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін қаңтардың 15-ші жексенбі. Астан уақыт кеш сағат 7 микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен танысып болыңыздар. Әзірше сайлаушылардың 70% дауыс берді деді орталық сайлау комиссиясы. Алматы сайлау учаскелерінде заң бұзылғаны хабарланды. Астанада Әзірет Сұлтан мешіті өртеніп, бір адам қаза тапты. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталайық. Бүгін Қазақстанда парламент мәжілісі мен жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауы өтіп жатыр. Астана уақытымен сағат 16-та Қазақстанда сайлаушылардың 70% дауыс берді деп хабарлайды орталық сайлау комиссиясы. Облыстық, Алматы және Астана қалалық сайлау комиссияларының мәліметтеріне қарағанда, тізімдегі сайлаушылардың 70%, яғни 6,223,525 адам дауыс берген. Орталық сайлау комиссиясы сондай-ақ Астана уақытымен сағат 15-ке дейін сайлауға қатысты ешбір арыз-шағым түспегенін айтады. Қазақстан президенті Назарбаев Астана қаласындағы парламент мәжілісінің сайлауына дауыс берді деп хабарлайды Қазақ агенттігі. Нұрсұлтан Назарбаев қаладағы ұлттық академиялық кітапханада орналасқан 182-ші сайлау учаскесіне дауыс берген. Агенттіктің жазуынша дауыс беру кезінде Назарбаев сайлау ашық және әділ өту үшін барлық шараларын жасағанын айтқан. Осы сайлау учаскесінде Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева, күйеу баласы Самұрық-Қазына ұлттық қорының бұрынғы басшысы Тимур Құлбаев та дауыс берген. Бүгін Алматыдағы 159-ші мектеп гимназияда орналасқан 311-ші сайлау учаскесінде дауыс берген Азат партиясының тең төрағасы Жармақан Тұяқбай журналистерге сайлаудың әділ өтетінен үмітті екенін және сайлау нәтижесі қандай болғанына қарамастан 17-ші қаңтар күні митинг өткізуге Алматы қалалық әкімшілігі өтініш бергенін айтты. Егер жалпыұлттық социал-демократиялық партия жеңіске жетсе, онда оның жеңісті мерекелейтін шеру болады. Егер сайлауда өздеріне берген дауыс ұрланса, наразылық шеру болатынын түсіндірді. Парламент сайлауына қатысып жатқан Азат Жасыпова бұған дейін де Қазақстанда сайлау әділ өтпейтін болса, онда митингке шығатындарын айтқан болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Азат Жасыпова өкілдер Алматы қаласында сайлау кезінде заң бұзушылықты анықтады деп хабарлады Азаттық тілшісі. Тілшіміздің хабары бойынша партия белсенділері Абай даңғылы мен Манас көшелерінің қиылысында Нұр Отан партиясына дауыс беріп жүрген, ішінде 24 адам бар мемлекеттік нөмір 158-ші автобусты анықтаған. Партия белсендісіне автобустағы әйел адам Нұр Отан партиясына дауыс берген үшін оларға 2000 теңгеден берілетінін айтқан. Автобустағы 54 адам Оразжан Досов атындағы 105-ші мектеп гимназиядағы сайлау учаскесіне барып дауыс беруге тиіс болған дейді партия өкілдері. Алматы қаласында бірқатар сайлау учаскелерінде сайлау қарсаңында заң бұзылды деп хабарлайды жас сайлаушылар лигасы ұйымы. Қаңтардың 14-інде кейбір сайлау учаскелерінде үміткерлер туралы мәліметтердің жоқтығы, үгіт-насихат материалдарының әлденіп тұрғаны анықталған дейді ұйымның хабары. Жас сайлаушылар лигасының мәліметінше кейбір учаскелік сайлау комиссияларында бақылаушыларға сайлаушылар тізімімен танысуға рұқсат бермеген, олардың сайлау учаскелерінде жүруіне кедергі келтірген. Ұйым Алматыдағы 30 сайлау учаскесінде бақылау жүргізіп жатқанын айтады. Жаңаөзенге сайлау барысын хабарлауға келген 7 журналист жібермеді деп хабарлайды Жаңаөзен қаласының коменданты Аманжол Қабылов бүгін Азаттық тілшісіне. Қабыловтың айтуынша сайлау барысын хабарлау үшін Жаңаөзен қаласына кіруге рұқсат сұрап 10 журналист өтініш білдірген. Олардың тек үшеуінің ғана өтініші қанағаттандырылған. Бірақ комендант қалаға қандай журналистерге кіруге рұқсат берілгенін айтпады. Күлсізбірге газет тарқын хабарлама қарағанда Жаңаөзенге кіре алмаған тілшілер қатарында осы газеттің журналистері, оның ішінде бас редактор Татьяна Трубачева да бар. Жаңаөзенде парламент мәжілісінің сайлауы 17 желтоқсан енгізілген 4-ші жағдай тәртібі аясында өткізіліп жатыр. Жаңаөзенде сайлауға дауыс беріп жатқандардың белсенділігі төмендейді қаладағы сайлау барысына бақылау жасап жүрген шетелдік бақылаушылар. Азаттық тілшісіне сұхбат берген бірінші қазақ парламенті групп ұйымының өкілі Джон Уэйберли Жаңаөзен қаласында сайлау әзірге тыныш өтіп жатқан, бірақ Жаңаөзен оқиғаларының сайлау барысына қалай әсерін білу үшін ешқандай шақырту өз бетімен келгенін ғана айтады.